Kirjailija vierailijan tässä on Tuuli Aho, kirjoittava monipuolinen kirjailija. Kirjoittanut lasten kirjoja, nuorten kirjoja ja erityisesti lasten runoja. Nyt mä haluaisinkin ensin onnitella sua, koska sä oot voittanut tämän, tai sun kirja on voittanut tämän kaunein kirjapalkinnon.
Joo, yksi lasten kirjoista. Joo, ja torstaina me oltiin. Ja se on tietenkin suurimmaksi osaksi tämän Aino-Maija Metsolan ansiota, joka on suunnitellut sekä sen taiton että kuvituksen, mutta tietenkin eihän sitä kirjaa olisi, jos mä en olisi kirjoittanut sitä.
No
sen verran mun on, mutta meillä oli oikein hauska tilaisuus ja juhlat torstaina siitä.
Mä annan sun kertoa enemmän siitä kirjasta ja sitten näistä sun muista kirjoista myöskin. Sä oot aloittanut niin kuin aikuisten runoilijana aikoinaan silloin.
Joo, siitä on hyvin kauan ja se vaikutti, koska mä olin hyvin, aloitin, oli hyvin modernistinen, lyhytsanainen, 3 rivin runoja, niin sitten kun mä jossain vaiheessa siirryin näihin fantasiaromaaneihin, niin mun piti oppia jaarittelemaan pitkästi kaikista asioista, että se, jonka mä olisin sanonut 3 rivillä, niin piti nyt olla ainakin 3 liuskaa. Mutta se oli sitten hauskaa, kun siihen oppi. Ja oikeastaan ihan ensimmäinen kirja oli kans juuri lastenrunoja. Että mä nyt kun tää viimeinen lastenrunokirja tuli, niin silloin mä huomasin, että mä oon tehnyt 10 vuoden välein. Mut nyt täytyy varmaan tiivistää, että ehkä jopa seuraava on myös lastenrunoja mahdollisesti. Mutta 10 vuoden välein tehnyt lastenrunokirjan. Eli ensimmäinen oli Pieni laulaja ja sitten tuli se Pilkullisen koiran kesäloma ja nyt tämä Tähtien laskijan runoja. Ja sitten toinen kirja olisi aikuisten runoja ja sitten on ollut paljon erilaisia lasten kuvakirjoja tai tuommoisia pienoisromaaneja. Ja sitten mä lyhdyin tekemään fantasiaa, joka tämä Kuikansulkasarja, joka on tässä noin niin ne lähti ihan siitä, mä oon asunut paljon ihan niin kuin metsässä tuolla Tenholassa ennen asuin, niin kaikki luonto ja kaikki siihen liittyvä tuli tutuksi ja sitten esihistoria varsinkin on ollut mulle aina harrastuksen kohteena, niin sitten mun vanhin poika opiskeli Kiinan kieltä ja kulttuuria ja hän tönäs mut sitten kerran sen professori Juha Janhusen ovesta sisään ja mä kerroin, että mä oon semmoista fantasia kuviteltua hevoskansaa, joka asuu jossain Itä-Aasiassa, niin siitä aion kirjoittaa ja yhdistää sen sitten tähän suomalaiseen, että nämä 2 eri kansaa kohtaa tavallaan, niin mä sain aivan uskomattoman lähdekirjan 700-800-sivuisen, joka kaivettiin Helsingin yliopiston kellarista, jossa kerrottiin kaivauksista Pasurukissa, jossa oli juuri löytynyt koskemattomana, lähes koskemattomana, kultakorut vaan oli viety, ja sitten se hautaröykkiö oli, sinne oli päässyt sit vettä, koska siellä oli käynyt ne hautarosvot, niin se jäätyi, ja siitä tuli niinku pakastekammio, joten ihojen tatuoinnit ja kaikki säilyi sitten, kaikki muu paitsi se kulta, mikä oli viety. Sitten sitä mä oon voinut käyttää näissä varsinkin sitten tuossa Pääsky ja Yötuulijan, no kyllä Kuikansulassa jo, niin kuin sitten sen toisen kansan pohjana, koska sitten kun kirjoittaa fantasiaa, niin ne todelliset asiat siellä pitää olla täysin tosia, että sitten toi lukija uskoisi myös sen, minkä mä oon keksinyt. Sitten runojen kirjoittaminen. Sitten mä tein myös Urpukas, joka kertoo taas kuparin valamisesta. Mä tiedän nyt, miten muinoin valettiin kuparia, mutta kyllä ne on ollut taitavia käsityöläisiä siihen aikaan. Me ei pärjättäisi ollenkaan siinä ajassa. Meidän taidoilla. Mut sitten runoja. Niitä todella, mä oon niin kuin alun perin runoilija ja nyt taas. Ja se jotenkin aina puhdistaa ja kirkastaa ajattelua, kun löytyy, joutuu kertomaan sen lyhyessä muodossa. Ja sitten myös niin kuin musiikillisesti, sillä tämä runous on lähellä, että joutuu lukemaan mielessään tai mieluummin vielä ihan ääneen niitä, että saa sen rytmin ja soinnun sekä sanojen sisäisen että niiden yhteissoinnun sitten istumaan niin, että se soljuu ja se on sitten myös helppo lukea. Sitten puutarhakirja, jonka mä tein välillä, että siihen mä tulin tavallaan huijatuksi, kun mä en ymmärtänyt, kun Päivi Kaate ja Veeson kirjallisuustoimittaja, joka asuu kanssa täällä päin, ja niin mä kuvittelin, että hän aikoo tehdä jonkunlaisen koosteen, niin kuin puutarhakirjan, että mä kirjoittaisin siihen sitten mun kahdesta puutarhasta. Mulla on Tenhollassa edelleen se kesäpaikka, missä me asuttiin siellä metsässä, ja sitten tämä torppa, joka on täällä kaupungissa. Niin mutta sitten kun me oltiin siellä kokouksessa, niin kävi ilmi, että minä teen sen kirjan, ja sitten mä saan kyllä tämmöisen aivan loistavan kuvittajan, valokuvataiteilija Minna Kurjeluoma, joka on paljon kuvannut myös pohjoisessa, niin kuin se on ollut Grönlannissa ja Islannissa paljon. Hieno kuvataiteilija, oli ihan ihmeellistä sitten nähdä omaa. Ja siellä on nyt kaksi mun ja yksi mun ystävän puutarha, joka on taas sit kans eri kokona, se on siirtolapuutarha Helsingissä. Niin näistä erilaisista puutarhoista oli kiva tehdä ja oli ihmeellistä nähdä sitten oikein hienon kuvaajan silmin niitä sekä yksityiskohtia että kokonaisuuksia. Hämmästyi itsekin, miten kaunilta nyt näyttää. Sitten se on kiva nyt, että se on tallessa yksi aika. Puutarhassa on aina muuttuu vuosittain se. Ja sitten mun piti lähteä kirjoittamaan sitä, ei sillä tavalla niin kuin ammattipuutarhuri, vaan niin kuin kirjailija. Joten se on vähän semmoinen puutarha, todella filosofinen. Mutta sitten kun on puutarhaa hoitanut 30 vuotta, niin sitä, ja mä oon ollut Suomen ruususeuraskin mukana, niin sitä on viisaammilta puutarhureilta oppinut aika paljon. Ja sitten kun alkoi kirjoittaa, niin palasi kyllä mieleen niitä kaiken maailman neuvoja ja niksejä. Mikä kannattaa ja mitä ei ole ihan pakko tehdä edes. Niin semmoisesta mä yritin rennosta puutarhan hoidosta kirjoittaa sitten. Se oli kiva, on kiva tehdä erilaisia kirjoja. Ja nyt mä teen mahdollisesti sitten vielä toisen runokirjan seuraavaksi. Sitten taas täytyy miettiä, mitä tekisi. No nyt saa sitten kysyä.
Mikä sulla tällä hetkellä inspiroi kaikista eniten?
No, kyllä ne on aina semmoiset pienet yksityiskohdat, joita huomaa. Ja sitten se, kun itse se, että keksii jonkun aiheen, niin sitten se alkaa jotenkin ruokkia itseään, että sitten huomaa niinku juuri siihen liittyviä asioita. Ja sitten havaintokyky jotenkin paranee, mutta ainahan se on niinku luonto ja eläimet ja no vaikka mikä se voi olla. Joo.
Onko sun vaikea, niin kun sä oot kirjoittanut tosiaan hirveän paljon erilaisia just niin kun runoista fantasiaa ja sitten jo tuon puutarhakirjankin. Mä muistan, kun sä kirjoitit sitä talvella jotain kevätjuttua silloin aikoinaan.
Niin,
oli hienoa, että sulla oli ne kuvat ja jotenkin päässä varmaan ne kuvat niistä. Mutta onko se ollut vaikeaa sulle vaihtaa niin kun tyylilajista toiseen?
Ei, se on virkistävää enemmän. Että aluksi oli vaan se, että mä kirjoitin kuikan sulkaa, että mä sain sen tarpeeksi pitkäksi, koska mulla oli niin lyhyt sanan. Ja lastenkirjoissakin on niin tärkeä, että siinä on koko ajan se asia. Ja sitten se kerrotaan mahdollisimman hauskasti ja värikkäästi, mutta kumminkin ei liian pitkästi. Et se oli ainoa, jos mä sain vähän opetella, että mä kirjoitan vähän pidemmin. Mutta muuten niin kun, kyllä mä löydän ne eri kirjoittamisen tyylit sitten, että se on kivaa, ei jumiudu sitten yhteen.
Noin sun
nämä helppolukuiset tai nämä, jotka nyt vastaavat alkajille, niin, joo. Niin tota, mitä asiat siinä pitää ottaa sitten huomioon?
Se on juu, vähän niin kuin lauserakenteet, yksinkertaisia lauserakenteita, mutta sitten ei kumminkaan se saa olla tylsää ja semmoista, että se olisi, siinä on se jännittävä ja hauska, mikä mulla on ollut yleensä aina. Ja sitten myös niin kuin sivutekstin määrä sivulla, hän on myös tärkeä. Just lause, ettei se ole liian pitkä ja monimutkainen ja sitten se sivun tekstimäärä on just sopiva ja sitten, että luvutkin on kivan mittaisia, että jaksaa, kun se on joku 7-8-vuotias lukija sitten, että se jaksaa lukea vaikka yhden sivun, yhden luvun illassa.
Joo.
Ja silleen, mutta ei mua ei taas ole koskaan häirinyt se, että kun mä oon tehnyt myös sanotuksia ja niin kuin lauluihin ja muuta, että mua ei häiritse se, että annetaan jotkut raamit, että on hirveän hauskaa, että saa sitten niin kuin luovasti ratkaista ja keksiä uudet siihen kehykseen.
Niin. Sehän kuvituksella on myös merkitys, toi sano on kuitenkin vähän kuvitusta.
Joo.
Mielestäni Timo Parvela, mä olen jonkun haastattelun, niin hän sanoi siitä, että tekstiä on pakko lyhentää.
Joo, mulle ei taas ole sitä. Et monilla kirjailijoilla on just, että ne kirjoittaa hirveän paljon ja sit sitä karsitaan.
Joo.
Ja mä kirjoitan vähän ja sit sitä vähän laajennetaan. Et se, sitä juuri kyllä kans kustannustoimittajat sanoo, että ihmisen on vaikea kirjoittaa kirjailijoiden kanssa niin kuin lyhyesti.
Mm.
Et se on semmoinen, varmaan lehtimiehillä ehkä on. Niin, sitten, niin, ne joutuu pakosta.
Nehän joutuu pakosta.
Joo.
Kun katselee omaa kouluaikaansa, kun jouduttiin kirjoittamaan näitä aineita, niin sehän oli pakko niin yrittää.
Niin kuin tietty sivimäärä, joo. Tässäkin noissa justiin tuossa.
Eli rajoituksesta mestari.
Niin, se on niin kuin Bachkin teki, sillä oli fuugan muoto, niin sitten siitä tulee mestariteos, kun siellä pysyy siinä muodossa ja sitten käyttää sen. Juuri näin.
Voimaan pakinan kirjoittaminen on sama juttu. Että
joo, sulla on
tietty määrä.
Joo. Joo, se on ihan mun mielestä hyvä ja kiva nämä eri muodot.
Niin, se varmaan kyllä on,
ettei. Ja runohan on hirveän hauska, kun saa kumminkin silleen yhden osan aina valmiiksi, koska se on taas romaaniaksi, kestää niin kauan ennen kuin on jonkunlainen kokonaisuus, mutta tuossa voi kumminkin kylläkin hiomalla ja sillä taas sitä tekee aina pieniä muutoksia, sitten pitää jossain vaiheessa lopettaa niiden tekeminen myös. Et se on kans vaikeaa joskus ja monille runoilijoille. Niin kuin joskus kuulin, että Mirkka Rekolalta sai aina sitten raastaa väki sinne runot, ettei hän hio niitä.
Niin.
Ei tule ikinä yhtään koko kokoelmaa, jos ei niitä kustantaja sitten vie väkisin.
Niin.
Nyt ne on valmiit.
Miten paljon sä pystyt vaikuttamaan noihin kuvittajiin?
Mä saan niin kuin kustantaja ehdottaa kuvittajia. Mutta mä saan sitten päättää, että tuntuuko tämä musta kivalta. Suomessa on aika paljon hyviä kuvantekijöitä. Että se on ihan hauskaa toisaalta myös se, että ne on ollut eri kuvittajia. Katsotaan, voi olla, että me tehdään Hainomaan kanssa toinen yhdessä vielä, mutta se muuten noissa muissa. Joo, ne on hauskaa. Ja sitten hänellä on niin erottuva tyyli, oma tyylinsä, myös tekstiili. Taiteilijan kautta.
Joo, sä opetat myös luovaa kirjoittamista Raaseporin kansanväestöpistosta.
Joo. Joo, mulla on kaksi ryhmää. Kaksi
kuinka
iltaa.
Kauan sä oot opettanut?
Niin, se aika menee niin nopeasti. Onks tää nyt kolmas vai neljäs vuosi? Pitäisi tarkistaa jostain opistosta, mutta se on aika kiva, kun tapaa mukavia ihmisiä. Kirjailija kumminkin työssään ei tapaa koskaan. Nyt hädin tuskin saa niin kuin väkisin väännettyä ajan kustannustoimittajan kanssa. Että sähköpostilla hoituu jopa oikoluku ja kaikki muuten. Niin, on kiva nähdä ihmisiä, että se tekee mulle ihan hyvää.
Joo. Minkälaisia ihmisiä sinne hakeutuu sitten?
Voi, se on juuri siinä parasta, kun ne on äärimmäisen erilaisia, niin kuin ihan nuorista, kolmekymppisistä varmaan, paitsi että joita mä luulin kyllä teinitytöksi, kun tuli juuri, mutta se olikin, sillä oli teini-ikäisiä lapsia itsellään. Mutta kumminkin on niin kuin diplomi-insinööristä kuvataiteilijoihin ja vaikka suutareista virkamiehiin.
Miksi nämä ihmiset tulee sinne kurssille? Onko siinä aina tavoitteena kirjauksia, ajanvietettä, harrastusta vai terapiaa?
Varmaan näitä kaikkia. Ja sitten ne tekstilajit, se on siinä myös hirveän hauskaa. Ja kun mäkin olen tehnyt niin monenlaista, että se on niinku ihan tiukasta asiatekstistä tai oppikirjamaisesta tekstistä, niin kuin moderniin runoon, ja sitten on romaaneja, niin kuin yhdellä juuri valmistui romaani, ja se jopa sai kustantajan sille, niin se on siinä kanssa hirveän hauskaa. Ja sitten mähän en oikeastaan edes, välttämättä ei mun tarvitse tietää, miksi nämä ihmiset kirjoittaa, mä yritän vaan siitä tekstistä, joka tulee, niin keskustelemalla ja käymään sen läpi niin kuin saada kaikki irti, mitä siitä voi saada. Ja että se on mahdollisimman myös selkeä ja hyvä ja suomen kielen kannalta, koska silloin se on paljon mukavampi myös lukijalle. Ja sitten myös, jos on laajempia tekstejä, niin kuin romaaneja, niin musta on aina kiehtovaa sen romaanin rakenteen rakentaminen. Se on kans kivaa. Et ihan vaikka mitä. En mä oikein keksi, mitä tekstiä siellä ei olisi.
Onko se, se opiskeluryhmä muuttunut ajan kuluessa jotenkin?
Aina tulee joku lisää. Hirveän vähän jää pois. Niin, et ensin oli yksi ryhmä ja nyt on kaksi ryhmää. Että jos joku muuttaa, niin sitten se jää pois. Mutta sitten jotenkin se on myös hauska, kun tulee aina sit yksi tai kaksi aina kaudessa, saattaa tulla lisää. Sitten ne jotenkin solahtaa siihen ryhmään ja yhtäkkiä ne on niin kuin aivan olennainen osa siitä ryhmädynamiikasta, ettei voi, sit jos on pois välillä, niin se puuttuu se pala siitä, kun jokaisella on erilainen lukutapa ja jokainen löytää eri asioita, niin kuin me yhdessä luetaan ne ja sitten jokainen tekee parannusehdotuksia tai muuten kysymyksiä siitä, niin se on kiva siinä myös.
Tämä on Brasilian laiskin laiskiainen. Brasilian laiskin laiskiainen, kolmivarpainen, illan tullen vähitellen heräilee, tavan mukaan ylösalaisin ja voimiansa keräilee. Brasilian laiskin laiskiainen kolmivarpainen toista silmää varovasti raottaa. Etana sen vauhdikkaasti vasemmalta ohittaa. Aivan ilman kuljettajaa vihreä raitiovaun ajaa. Ikkunoista kurkistelee kummitus ja irvistelee. Autioilla kaduilla saa kolistella yksinäinen raitiovaunu numero 0. On kotiinpalun aika, kummitusten kuorolla, vihun viimeisellä yövuorolla. Ja sitten tulee vähän tämmönen satu, kavala taikuri. Taikuri sulosalama oli salakavala. Lasten unia hän kadehti ja verkoillaan niitä öisin kalasti. Unista hän aikoi uuttaa taikajuomaa, jolla muuttaa voisi muodon minkä vaan, vaikka kaniinista lohikäärmeen. Vaan sitten saikin juttu käänteen. Hän taikajuomaa tahtoi itse kokeilla. Siis kaiken joi ja aamulla hän heräsikin lampaana. Sulo niityllä nyt asustaa, syö minttua ja vuonankaalin kukkia ja kiharaista villaa kasvattaa. Siitä hymyilevät mummot kutoo sukkia. Seuraavaksi otetaanko bändi? tässä näkyvään. Ne naapurinoudot tyypit, tiedäthän, perustivat bändin ja nimen valitsivat jyhkeän Örisevät möröt. Sopivaa vai mitä? Ja kellariin heti harjoitukset käyntiin polkaistiin. Örisevät möröt kellarissa huhki kesäöinä, ylitöinä, hikipaidassa. Kuulemma jo soittaneet on puhki kaksi kitaraa ja yhdet rummut. Vaan syksyn tullen onkin kaikki valmista ja varmaa hittiainesta joka raidassa. Uskallatko kuunnella, sulta kysytään. Kehtolauluja rohkeille on levy nimeltään. Sitten on tämmöinen yökkö. Se on lepakko ja se roikkuu ylösalaisin puussa. Yökot on semmoisia lepakoita. Suomessakin on semmoisia. On eri lepakkoja. Mutta tämä on tämmöinen, joka haluaa tehdä päinvastoin kuin mitä äiti ja muut lepakot. Yök en syö, aina noita itikoita, pikku yökkö inahti. Tahdon metsämansikoita. Siihen äiti kivahti. Mehän ollaan lepakoita eikä mitään etanoita. Yökkösyvun musta lammas, irvileuka, kaksi hammas kirkui. Tylsää on päivät torkkua. Mä tähdon nukkua vasta kun on yö. Vielä voidaan lukea jo. Mikähän olisi kiva. Kavala taikurin luettiin jo. Täällä on hirveä herttäinen hirviö. Äidit on nähnyt semmosia joskus. Hirveän herttäinen hirviö yrittää selkäpiitä karmivasti irvistää. Voi harmi, aina se muuttuu muuksi, hymyksi tai suukkosuuksi. Sitten mä luen vielä yhden, se on kotona. Se kertoo taas siiristä ja isästä ja hiirestä ja semmoista, millaista kotona on joskus iltaisin. Jääkaappi huokaa raskaasti, niin täynnä ruokaa. Kello naksuttaa, kun ajan hammas yötä nakertaa. Ja hiiri hampaitansa narskuttaa kellarissa unissaan. Vain lumisade telkkarissa pyryttää, kun isä uupuneena kuorsaa sohvallaan. Ja siiri varpaillaan hiipii pissalle, sulkee telkkarin ja hyvää yötä kuiskaa kissalle. On kaikki kohdallaan. Jos mä luen vielä sulle, kun tuli tähän myöhässä, niin yhden ainakin kummitusrunoon. Sä voit siitäkin kyllä kuunnella. Tää on kutistunut kummitus. Eräs pieni kummitus pölynimuria säikähti. Voi kauhistus, se kiljaisi ja pyykkikoriin piiloutui. Näin pesukoneen kitaan kulkeutui. Koskaan kovin isokokoinen ei ollut haamulapsonen. Nyt pesun jälkeen muodoltaan on kuin kutistunut lapanen. Muistakaa, pesulämpötila haamuilla on korkeintaan 30, eikä ollenkaan linkousta. Hieno pesu vaan. Ja ehkä vielä yksi. Tiikerin pimeys. Täällä on tiikeri. Tiikerin pimeys on raidallista. Ja kissan yö on varmaan hiiren harmaa. On mustarastaan iltavaloisa, huhtikuinen ja laulava, vaan lehtopöllön hämärä on höyhenen keveä, äänetön ja untuvan pehmeä, niin kummallista on pimeä.